Yer Ada Atlık Radyosu. Awşamat hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň anly güni. Nowatdaky habarlar günleri we gödýetim programmamyzda başlamadan odal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ın rahmet rahim taşdyrýar. Başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdim Hommedov Aşgabat'ın Serhet Birleşmesi'nin tiyada komplekslerinin açılış davaratına katnaştı. Penşenbi günü Ukrayna'nın ozalkı premier ministri Sosoluk'taki Pavel Lazarenko Birleşen Ştatların türmetinden azatlığa oy verildi. Yüzden uğrak kampanya Çağat Ahmet'in ulanılmağına protest edilip Özbek paltasının eksportini baykot ediliyor. Şöpte Birleşen Ştatların gününe göre ştatlarına yüz veren güýçli topanla ölen adamların sanının 90'a golaylanını kaydılıyor. Inni şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Berdim Hommedow Aşgabatyň Serhet Birleşmesiniň tiýada komplekslerinin dabaraly açylyş dabaratyna gatnaşdy. Bu dabaradan soň Berdim Hommedow Serhet zastawasynyň bu tiýada açylan komplekslerindäki medisina kabinetine, kitapxana, otogyna, naharxana, kadarma otoglaryna we käbir beýleki bölümlerine baryp gördi. Serhet zastawasynda tiýada gurulan binalar medeniýet öýi we sport zaly ýaly binalarda öz işini alýar. Dün şol ýerde de prezident Berdim Hommedow Hukuk Kengeşinin göçme matlagatını geçirdi. Harbi ve hukuk korucu organların yol başlarının katlaşmasına geçirilen bu matlagatta yılın geçen 10 ayında bu organlarda edilen işlerin cemleri bu arada gurrun edildi. Penşenbi günü Ukrayna'nın ozalkı premier ministri tutsaluktaki Pavel Lazarenko Birleşen Ştatların türmetinden azatlığa oy verildi. Biyip kanun pul yuguşluklarda güneyel tapılan Pavel Lazarenko Kaliforniya'nın türmetinde 8 yıl tutsalukta oturdu. Penşenbi günü Kaliforniya'nın bir türme işgari havar agentliklerine beren interviusunda Pavel Lazarenko'nın türmeyeni terk edenliğini tasdiklaptır. 1996-97 yıllarda Ukrayna'nın premier ministri olup işleyen Pavel Lazarenko 1999 yılda Birleşen Ştatlara emigre irlapdi. Şol yerde de ol 2004-nji ýylda maliýe galplyklaryny, bi-kanun pul ýuşluklarda we adamlary pul bermäge mejbur etmekde günäli tapylyp 8 ýyl türme tutulmagyna hökm edilipdi. Oňa garşy Ukrainada hem jenaýat işi gowgalan. Halkara derejesinde rehmetkeşlerin hukukunu koruyucu ve düğü Kaliforniya'da yerleşen Responsible Sources Network adlı kurumanın direktörü Patrice Yurevich Özbekistan'ın paltı eksportuna karşı baykot ilan edenliklerini məlum etdi. Hususanla Patrice Yurevich'in aytmağına göre Özbekistan'ın paltı meydanlarında çağı rehmetinin kullanılmağına protest bildirip, egneşi öndüryen kampanyaların yüzden kograğı Özbek paltasını satın almazlığı karar ediptir. Bu kampanyaların hatarında olsa Walmart, J.C. Penney, American Eagle we Zara ýaly belli kampaniýalar da bar. Patrice Yurevich Özbegistanyň prezidentiniň çağa rahmetini gadagan etmek barada çykaran permanyna garamazdan bu ýurtda henizem 10-18 ýaş aralygyndaky çağalaryň paýta meýdanlaryna agyr rahmet çekmäge mejbur edilýänliklerini aýdýar. Ortetin resmiýetleri internet saýtlaryna garşy gara sanaw düzgünlüğüne ulanmak barada täze kanunyň güýje girmegi bilen bir günüň dowamynda bir ýurtda çağa pornografiýasy bilen baglanşykly 5000 töweregi şikaýatyň gelip goşandygyny aýdýarlar. Köpçülükleriň habar terişdelerine we ara gatnaşyk terişlerine gödegçilik edýän Roskomnadzor idarasynyň resmiýetleri şu ýerleriniň beýle köp derejedäki şikaýata garaşmanlyklaryny ma'lum etdiler. Bu idaranyň medeniýet sekretary IEM internet provayderleriniň 10-syna şeýle düzgün boljy materiallary ýerleşdiren saytların afterler bilen habarlaşmaklygyny tawşyrlandygyny aýtdy. Ortetin resmiýetleri täze kabul edilen kanunyň bu ýurdun çağalaryny yaramaz maglumatlardan gorumaklygy göze gönüne tutýanlygyny aýdýarlar. Şöpte Birleşen Ştatların gününe gör ştatlarına yüz veren güýçli topanla ölen adamların sanının 90'a golaýlanyny gaýdylýar. Ýurdun hökümeti resmiýetleri bu ölenlerden 47'siniň New York ştatyndanlygyny we şolardan da we şolaryň da 40'a golaýlanyň diňe New York şäheriniň öýdünlenigini aýdýarlar. Bu tupanın Birleşen Ştatlarda döreden veyrançılığının 50 milyar dolarlık ziyan yetirenliği habar veriliyor. Şun Pakistan'ın polisiyatı bu yurdun Kaşmir regionunda öz gıydını öldürünlükte ayıplap yerli er ayalı tutsuk etti. Kaşmir regionunun yerli resmileri bu er ayalın öz 15 yaşlı gıydının üstüne kislata uyup öldürünlüğünü aydiyarlar. Polisiyanın aytmanı oraya er ayal öz gıydını öz öylerinin daşında bir oğlun ülen gürlüşünlük için öldürenini boyun alıptır. Olar öz gayıllarına qarşı gören bu çäretini maşgalanyň namatyny gorumak üçin edilen iş ökmünde düşündiripdirler. Geçen ýyl Pakistanda namat üçin ýylyp öldürilen aýal gayıllaryň sany müňe golay bolupdy. Şuňa Azerbaýjanyň polisiýasy demonstrasiýalar baradaky kanuna giýrilmekçi bolunýan üýtmeleri protestçiler pikete ýygnanan 14 aktivisti dargatdy. Bu wakada opozisiýa tarapdarlardan we opozisiýanyň agdalarından 30 töwerek adamyň tutsuk edilendigi habar berilýär. Geçen aý Azerbaýjanyň hökümeti ruhsat berilmedik demonstrasiýalaryň gurnulmagy üçin salynýan jerimeleri has ýokurlandyrmaklygy gödeňinde tutýanlygyny ýylan edipdi. Gödeňinde tutulýan jerimeleriň möçşeri barada henir anyk maglumatlaryň ýylan edilmeýändigine garamadan Azerbaýjanyň opozisiýa toparlary bu planyň raýatlaryň adatlyklaryny çäklendirmekligi gödeňinde tutýanlygyny aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ım rahmet rahim.